ใช้สำนวนคำพูดที่ว่าฟังธรรมกับฟังเทศภาษาที่เราฟังกันทั่วๆไปได้ยินกันทั่วๆไปว่าฟังเทศก็มีฟังธรรมก็มีนมาสมัยใหม่นี่เขาเรียกว่าใช้การอบรมคืออบรมสิ่งที่มันมีอยู่แล้วนั่นแหละให้มันดีขึ้นที่เรียกว่าอบรมคำเบื้องต้นที่ว่าฟังเทศกับฟังธรรมมันมีความหมายผิดกันเล็กน้อยถ้าเพิ่งว่าทั้งเรื่องแนวปฏิบัติแล้วผิดกันลิบทีเดียวฟังเทศในฟังได้ทั่วไปฟังที่ไหนที่ไหนก็ฟังได้การเทศเทเสติแปลว่าผู้แสดงการแสดงการบอกการชี้แจงทางเรียกว่าเทศฟังธรรมคราวนี้ฟังสิ่งที่เป็นธรรมหรือฟังแล้วแต่ทำตามพูดกันง่ายหรือฟังแล้วทำไปพร้อมๆกันเรียกว่าฟังธรรมให้เข้าใจกันง่ายคือฟังแล้วทำถ้าหากผู้มีธรรมอยู่ภายในใจของตนฟังเทศน์นั่นแหละมันกลายเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างแสดงส่อแสดงอยู่ตลอดกาลเวลาเรียกว่าเทศน์อยู่ทุกเมื่อทุกเวลาผู้ที่เห็นธรรมะผู้ที่มีธรรมะเป็นเครื่องอยู่แล้วส่อแสดงให้เห็นมีตลอดเวลาคือเห็นธรรมะอยู่ตลอดเวลานั่นเองจึงเรียกฟังเทศนั่นแหละคือธรรมเหตุนั้นถึงว่าที่ว่าไกลกันในที่นี้นั้นหมายความถึงผู้ที่ฟังเทศไม่มีธรรมเป็นเครื่องอยู่ไม่รู้ธรรมไม่เห็นธรรมไม่ได้ธรรมก็สักแต่ว่าฟังไปฟังก็เลยส่งออกไปตามการฟังเลยไม่ได้ทำตามหรือทำไม่ถูกถ้าฟังเทศแล้วนั่นคือส่อมาแสดงเข้ามาภายในชี้แจงบอกเข้ามาภายในทำคำสอนพระพุทธเจ้าก็มีบทอยู่แล้วมีบทบอกชัดอยู่แล้วว่าเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกเห็นโดยจะเอหิจงดูเอหิออนคล้ายๆกับว่านี่สิ่งนี้มีอยู่ตรงนี้คล้ายๆกับว่านั้นคำว่าเอหิเห็นเฉพาะให้ไม่เห็นเฉพาะในที่นั้นเห็นนั้นในการที่ฟังเทศหรือฟังธรรมนั้นมีข้อความผิดแปลกกันดูโดยอธิบายมานี้อันนี้ในการที่จะฟังต่อไปจะไม่แสดงออกไปข้างนอกเขาจะแสดงให้เข้ามาภายในพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ทั้งหมดล้วนแต่ชี้เข้ามาภายในตัวของเราทั้งนั้นแต่มายังชอบใจคำโบราณอยู่คำหนึ่งซึ่งท่านอุปมาอุปไมยเปรียบไว้ท่านแสดงว่าพระไกรปิฎกทั้งสามคัมภีร์ท่านว่าพระสูตรเป็นตัวกลองพระวินัยเป็นสายรัดพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังจตุสัจจะทันดังอริยสัจจะทำทั้งสี่เป็นไม่ค้อนกลองนั่นจะต้องมีสายรัดและก็มีผืนหนังหุ้มหน้ากลองและก็จะต้องมีค้อนสำหรับตีกลองกลองจึงค่อยจะดังท่านอุปมาเปรียบพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้า พระสูตรเป็นตัวกลองหมายความว่าตัวของเราทั้งหมดคือพระสูตรตัวของเราเนี่ยเป็นตัวพระสูตรทีเดียวคำที่ว่าสูตรในที่นี้เนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวแสดงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอาการถ้าจะพูดถึงเรื่องคนเราแต่ละคนตั้งแต่เกิดจนวันตายเป็นนิทานยืดยาวนั่นเรียกพระสูตรในพระสูตรคือตัวตนคนเราเนี่ยแต่ละคนละคนจะต้องมีพระวินัยเป็นหนังรัดคือว่าวินัยได้แก่ศีลตามภูมิของตนอุบาสกอุบามีศีลอุบาสิกามีศีล5ศีล8สามเณรศีล10ภิกษุศีล227ลักลั่นกันเป็นตามชั้นตามภูมิหากว่าไม่มีหนังนี่ไม่มีพระวินัยคือหนังเป็นเครื่องรัดรัดเสียแล้วคนเราจะกระจัดกระจายคือไม่มีขอบเขตประพฤติตนไม่มีขอบเขตไม่มีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดแล้วปฏิบัติไม่มีขอบเขตเลยคนเราทั้งเคยอธิบายแล้วว่าจะดีได้ก็เพราะพระวินัยหรือศีลเป็นเครื่องวัดไม่มีศีลไม่มีพระวินัยเป็นเครื่องวัดเสียเลยคนเราก็จะไม่มีคุณค่าอะไรหรือถ้าจะเทียบเปรียบมันก็สัตว์ทั่วๆไปตัวนึงเราก็จะมองเห็นได้บรรดาสัตว์ทั่วๆไปเขาไม่ได้รักษากายวาจาเพื่อมันมีศีลมีเครื่องอยู่ก็จะมีคุณค่าพิเศษได้ถ้าหากคนเราเป็นเช่นนั้นก็ไม่ผิดแรงกับสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแต่นี้คนเรามีศีลเป็นเครื่องร้อยรัดคือศีลนั่นร้อยรัดไว้ไม่ให้กระจัดกระจายอยู่ในขอบเขตของศีลเช่นงดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดมิจฉาจารอะไรทั้งนั้นในเรื่องเหล่านี้อยู่ในขอบเขตคนเรายังค่อยสูงดีกว่ากันมีสูงต่ำเหลื่อมล้ำกันเพราะคุณงามความดีอันนี้แท้ๆนี่จึงว่าพระวินัยเป็นสายรัดท่านอุปมาเปรียบเหมือนพระปรมัตถ์เป็นผืนหนังพระปรมัตถ์คืออภิธรรมที่เราพากันเรียกว่าอภิธรรมอภิธรรมรวบรวมจิตเจตสิกรูปนิพพานรวมลงนี้4จิต1เจตสิกรูป1นิพพานแสดงถึงเรื่องจิตถึงเรื่องเจตสิกถึงเรื่องรูปถึงเรื่องนิพพานก็คือตัวของเราไม่ใช่ที่อื่นรูปก็คือตัวของเราจิตก็คือตัวของเราเจตสิกรูปคือตัวของเราตัวของเรานี่แหละที่เอาหนังคืออภิธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยมาหุ้มห่อตัวของเราไว้หนังสือโบราณคัมภีร์โบราณท่านอธิบายยืดยาวพูดถึงเรื่องพระอภิธรรมตกแต่งร่างกายแสดงถึงเรื่องอัคคระ32ตัวอัญชนะ8มาตกแต่งผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอกกระดูกโอ้โหยืดยาวเอาพระอภิธรรมมาตกแต่งตัวของเราคือท่านแสดงอยากจะให้เห็นว่าตัวของเราคือเป็นปรมัตถธรรมตัวของเราคือเป็นธรรมะท่านอยากให้แสดงมาตรงนั้นเองอยากให้เข้าใจมาตรงนั้นเองแต่คนก็เข้าใจผิดไปถือว่าพระอภิธรรมมาแต่งเอาจริงๆอย่างจังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นล้วนแต่อภิธรรมทั้งนั้นมาแต่งอาศาสะภาษาสะคือลมหายใจเข้าออกเรียกว่าพระสูตรพระวินัยลมหายใจออกเรียกพระวินัยหายใจเข้าเรียกพระสูตร ไปอย่างนั้นเป็นพิธีไอเป็นกระพี้ใหญ่โตกว้างขวางนั่นเรียกว่าปรมัตถ์คือพื้นหนังอันนี้ยังกรองแล้วสานี่ถ้ามีตัวกรองแล้วก็มีพื้นหนังคือหุ้มหน้ากรองแล้วก็มีสายรัดอันกรองนั่นแหละถึงจะดังกรองที่หุ้มหนังแล้วนั่นมีสายรัดแล้วนั่นถ้าหากไม่ตีก็ไม่ดังอีกหรอกคอยท่าคนตีคอยท่าสิ่งที่จะมาตีมันจะค่อยจะดังถ้าไม่ตีก็ทิ้งอย่างนั้นแหละไม่ดังหรอกท่านจึงอธิบายต่อไปว่าจตุสัจจะทันดังอริยสัจธรรมเป็นไม่คลอดตีก้องกลางวานอริยสัจธรรมนั้นสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคตีตรงไหนตีกลองนั่นเองก็หมายความว่าสัจธรรมทั้งสี่ไม่ได้หนีจากตัวของเราทุกข์นั้นดังคนเขาทุกข์จนกระทั่งออกปากบางคนร้องโฮเลยก็มีมันดังออกมาคือทุกข์ไปยินเองความเสียอกเสียใจน้อยอกน้อยใจเศร้าสลดเสียใจด้วยประการต่างๆออกปากร้องโฮมาดังเลยนั่นแหละคือสัจธรรมเป็นค้อนตีทุกข์อยู่ตรงนั้นคือค้อนตีกลองมันดังสัจธรรมเป็นของดีมีคุณค่ามากแต่คนไม่อยากได้สัจธรรมทุกคนแหละมนุษย์สัตว์ทั้งหลายในโลกนี้ไม่มีใครปรารถนาสักคนเดียวสัจธรรมคือทุกข์สุขนั้นปรารถนาทุกคนแต่ไม่ใช่สัจธรรมสุขนั้นไม่ใช่สัจธรรมท่านไม่ได้ว่าสุขนิโรธคือความดับทุกข์ไม่ได้ว่าสุขท่านบอกว่าความดับทุกข์เฉยๆสุขอยู่ตรงไหนสัจธรรมไม่มีสุขนิโรธคือความดับทุกข์ท่านพูดถึงเรื่องความดับทุกข์ไม่ใช่สุขถ้าสุขอยู่ยังไม่ใช่นิโรธดับทุกข์แล้วนั่นไม่ได้เรียกว่าสุขจะเรียกอะไรก็ไม่ถูกมันอยู่ตรงนั้นคนเราจึงว่าชอบไม่ชอบสัจธรรมจึงไม่ได้เห็นธรรมถ้าหากคนเพ่งพิจารณาถึงเรื่องสัจธรรมเอาสัจธรรมมาเป็นอารมณ์ถึงจะได้เห็นธรรมะจึงจะได้เห็นของจริงความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความเศร้าโศกเสียละใจอะไรอาวรณ์ก็เป็นทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้แหละเป็นตัวสัจธรรมคนไหนไม่พอใจไม่ชอบทุกข์เกลียดทุกข์คนนั้นเรียกว่าคนปราชัยพ่ายแพ้มีคำบาลีเช่นว่าธรรมเดสีปราภโวคนเกลียดธรรมคือคนชังธรรมเป็นคนพ่ายแพ้คือยอมแพ้นี่ถ้าหากเราพอใจในทุกข์ก็เรียกว่าคนพ่ายแพ้อีกเหมือนกันแต่ในที่นี้ถ้าไม่ให้เกลียดทุกข์แต่ว่าไม่ให้พอใจในทุกข์แต่ให้เอาทุกข์มาพิจารณาให้มารู้เท่าถึงเรื่องทุกข์รู้เท่าเข้าใจถึงเรื่องทุกข์เรียกว่าตีกลองให้มันดังถ้าเราทุกข์มาพิจารณาแล้วตีกลองดังเลยดังคือความรู้คือความเข้าใจคือความเห็นจริง ในสิ่งนั้นพูดกว้างๆไว้อีกที่หนึ่งว่าโลกอันนี้ไม่ใช่โลกสุขโลกอันนี้เป็นโลกทุกข์คนไหนเพราะเกิดขึ้นมาในโลกเท่านี้ล้วนแต่เกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นทุกคนที่พากันค้นคว้าแสวงหาอาชีพทุกวิถีทางแม้แต่ปฏิบัติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เพื่อที่จะบำบัดทุกข์คือว่าเพื่อจะแก้ทุกข์เพื่อแก้ทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นอ่ะใครทำอะไรทั้งหมดอ่ะเพื่อแก้ทุกข์นะแต่ว่าแก้ไม่ถูกปมแก้ไม่ถูกจุดยิ่งทุกข์นักยิ่งกว่าเก่าอย่างบางคนที่จะพากันเห็นได้ถึงกับฆ่าตนตายเขากลุ้มเกินไปเพราะเสียของเสียความตั้งใจและเสียความประสงค์ไม่สมหวังและสมปรารถนาถึงฆ่าตนตายแต่ที่จริงเขาก็ต้องการเพื่อจะบำบัดทุกข์ของเขานั่นเบื้องต้นดังนั้นผิดหวังไปซะจนเกิดฆ่าตนตายนี่ถ้าหากผิดทางที่จะถ้าหากว่าดำเนินแนวทางให้บำบัดทุกผิดทางนั้นทุกยิ่งกว่าเก่าทางที่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้อบรมศีลธรรมก็เพื่อบำบัดทุกนั้นคือให้เข้าไปเห็นทุกทั้งหลายเหล่านั้นเข้าใจทุกข์ทั้งหลายนั้นตามเป็นจริงไม่หลงทุกข์จึงไม่เดือดร้อนในเรื่องทุกข์ถ้าหลงทุกข์แล้วก็เดือดร้อนในเรื่องทุกข์นี่สัจธรรมอยู่ตรงนี้ดังอยู่ตรงนี้เกิดขึ้นมาในโลกแล้วเกิดมาในกองทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศไว้แล้วเทศนาไว้แล้วทุกข์อันนี้เกิดขึ้นแล้วโลกอันนี้ไม่มีอะไรหรอกนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปทั้งหมดไม่มีนอกจากทุกข์เกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยไปหาดูเถอะใครจะไปหาสุขตรงไหนไม่มีทั้งนั้นน่ะสุขเพราะเมาสุขเพราะหลงแต่แท้ที่จริงนั้นที่เขาว่าสุขก็คือทุกข์นั่นเองที่เข้าใจว่าสูงก็คือทุกข์นั่นเองคนไม่ชอบทุกข์คนเกลียดทุกข์เหมือนกันกับคนป่วยคนไข้ไม่ชอบยาโรคเลยไม่หายคนไม่กินยาไม่ทานยาโรคเลยไม่หายธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นธรรมโอสถสำหรับที่จะรักษาคนป่วยคนไข้พระพุทธเจ้าเป็นหมอวิเศษยิ่งกว่าหมอในทั้งหมดทั้งโลกท่านจึงแสดงถึงเรื่องอโลคยาปรมาลาภาความมีโลกเป็นลาภอย่างยิ่งคนเราเข้าใจเพียงว่าสุขภาพอนามัยดีไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยก็เสาะก็แซะเรียกว่าคนไม่มีโรคก็ถูกเหมือนกันอันโรคส่วนนั้นมันไม่มีก็ค่อยได้ความสุขความสบายบ้างเรียกว่าเป็นลาภของคนนั้นเหมือนกันแต่โรคอโลคยาปรมาลาภาคำว่าเป็นลาภอย่างยิ่งไม่ใช่ลาภอย่างนั้นอันนั้นเป็นลาภธรรมดาคือไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้มันเป็นลาภธรรมดาไม่ใช่ลาภอย่างยิ่งคือการได้อย่างยิ่งการได้อย่างยิ่งไม่ได้หมายลาภไม่ได้หมายโลกนะคือโลกใจโลกในที่หมายความทั้งเรื่องเชื้อโลกคือตัวกิเลสมันเกาะกินใจของคน ให้ป่วยอยู่ตลอดเวลาคนป่วยใจนั่นน่ะไม่มียารักษายาในโลกนี้ไม่มีหรอกนอกจากธรรมโอสถไม่ต้องอื่นไกลล่ะแล้วคิดถึงเรื่องแนวปฏิบัติของเราเดี๋ยวนี้ใจที่เราคิดวุ่นวี่วุ่นวายสงสัยตามอาการโน่นนี่ปรุงนั่นแต่งนี่เดี๋ยวไปยึดหนึ่งยึดนี่ไปยึดสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจไปเกาะเกี่ยวสิ่งที่ชอบใจไม่ชอบใจเดี๋ยวไปเกลียดเดี๋ยวไปโกรธเดี๋ยวไปโลภไปหลงมัวเมานั่นนี่อันนั้นแหละเชื้อโรคของใจมันเกาะกินหัวใจค่อยเศร้าหมองสูบซีดลงไปหัวใจไม่เบิกบานหัวใจไม่ผ่องใสเพราะโรคนั้นคอยกัดคอยกินให้หุบให้เหี่ยวให้แหว่งให้วิ่นไปในผลที่สุดเลยไม่ความผ่องใสเลยห้องใจเลยไม่มีใจเศร้าหมองมันก็กายภายนอกผู้มีโรคไปจำตัวสูบซีดพร้อมแห้งแรงน้อยผิวพรรณไม่ผ่องใสหัวใจก็เหมือนกันโรคคือตัวกิเลสดังอธิบายมานั้นเข้าไปเกาะกินอยู่แล้วคนนั้นจะมีความทุกข์เศร้าหมองถ้าหากพระพุทธเจ้าท่านฟังธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วเอาไปชำระคือยาธรรมโอสถเอาไปชำระแก้ไขใจนั้นก็จะค่อยหายไปจากโลกที่พระเจ้าท่านบอกลากยาคือบอกยาสำหรับแก้พระองค์แสดงถึงเรื่องขันธ์ 5 อายตนะว่าแต่ธาตุสี่ละไปธาตุสี่นี่ขันธ์ 5 อายตนะไปละยาแต่ละขนานขนานนี่เบื้องต้นอย่างที่เราไปยึดไปถือตนถือตัวถือเราถือเขาถืออะไรต่ออะไรแล้วถือว่าเป็นตนเป็นตัวคืออัตมีมนะเกิดขึ้นพระองค์บอกว่าไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่อัตตาอันนั้นคือธาตุสี่นำไปเลยมีคำโครงของสมเด็จมณฑลวัดวรรณรัตน์ธรรมรังสีวัดโสมนัสท่านพูดดีดีอวดตนอวดดินพูดอย่างหยาบทีเดียวแหละถือตนถือดินท่านบอกไม่ได้ว่าอวดถือตนคือถือก้อนที่ดินก้อนดินแต่ละก้อนละก้อนคนเอาถือตนถือดินอวดตนอวดดินอวดกินอวดขี่อวดดีแก่ตายอวดสบายแก่โลกนั่งโงกงบแก่แล้วแลว่าตนรูปตนคือผีให้ดียังไงท่านว่าหน้าฟังหน้าฟังท่านเป็นกรรมฐานกรรมฐานเก่าแก่ผู้ปราจารย์กรรมฐานที่เดียวในธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าท่านก็พูดเหมือนกันท่านมาพูดให้ชัดลงไปอีกคุ้มภูมังกายวิมังวิริตตว่าพระองค์ตรัสเทศนาว่าใครจะมารู้จักซึ่งหม้อคือตัวอัตภาพแบบนี้คุ้มภูมังกายของเราเนี่ยเหมือนอุปมาเปรียบมันกับหม้อคือหม้อดินเองธรรมดาหม้อดินมีหม้อดินที่คนปั้นมาแล้วเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นหม้อมาแล้วเนี่ยจะต้องแตกในวันหนึ่งข้างหน้ารูปกายนี่ก็ต้องแตกเหมือนกันไม่ถึงร้อยปีต้องแตกแต่หม้อนั้นมันเร็วกว่านั้นหน่อยหม้อดินแท้ๆหม้อดินนี่มันเร็วกว่านั้นหน่อยมันช้ากว่านั้นหน่อยงั้นเรียกว่าค คือก้อนดินท่านจึงว่าตัวตนที่ถืออัศมีมานะว่าตนว่าตัวคือดินทั้งหางแล้วไปถือมันทำไมดินไม่ใช่ของเราเนี่ยดินเมื่อเราไม่เห็นอย่างนี้มันก็อัศมีมานะก็หายไปเวทนาก็เกิดจากก้อนดินตั้งอธิบายมาแล้วทุกเกิดในโลกอันนี้เกิดมามีทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปนอกจากทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเลยเหลือในโลกนี้คำว่าทุกเกิดขึ้นแล้วดับไปก็คือเกิดขึ้นจากเฉพาะบุคคลคนหนึ่งนั่นเองถ้าคนไม่เกิดโลกมันก็ไม่มีทุกทุกไม่มีหรอกมันเกิดที่คนเกิดต่างหากทุกเห็นนั้นยังว่าถ้าหากเราไปเข้าใจตามเป็นจริงว่าอันนี้คือก้อนทุกข์ไม่ใช่ก้อนเราไม่ใช่ตัวเราอันที่ว่าเราทุกข์มันก็หายไปถึงมันปรากฏอยู่เราเห็นอยู่รู้จักอยู่รู้สึกอยู่ว่าเพราะมีสัมผัสอายตนะจิตของเรามีแล้วก็ครองอยู่ในกายนี้มันกระทบที่กายนี้เกิดทุกข์ขึ้นมาแล้วก็รู้จักว่าทุกข์เกิดที่กายเกิดที่ใจสัมผัสกันอันนี้นี่เป็นเรื่องทุกข์ของโลกแล้วเห็นเป็นเรื่องทุกข์ของโลกมันก็สบายนั่นอย่าแก้ทุกข์ขนาดที่สองสัญญาคือการจดจำมันจำดีเหลือเกินคำว่าสัญญาจำแม่นเหลือเกินอารมณ์ใดๆที่มันนานแสนนานล่วงลับไปแล้วเลยไปแล้วตั้งกี่สิบปีก็ช่างมันเอามายึดเอามาจดจ่อมาจำอย่างนั้นไม่ลืมงั้นสัญญาที่ล่วงเลยไปแล้วก็ยังชั่วหน่อยเรียกว่าสัญญาอดีตเพราะมันเคยผ่านมาแล้วมันร้ายกาจเข้าไปกว่านั้นอีกคือสัญญาอนาคตนั่นสิมันยิ่งร้ายกว่านั้นอีกยังไม่ได้เคยพบเคยเห็นยังไม่ได้เคยเป็นเคยมีเลยมันไปสัญญาไปยึดไว้ก่อนไปแล้วก่อนที่จะเกิดสัญญาก็คือสังขารได้ปรุงไว้ก่อนแล้วก็เกิดสัญญาไปยึดไว้ตรงนี้เป็นหมายมั่นจดจำไว้ตรงนี้เรื่องสัญญาท่านอุปมาเปรียบไว้มารีจีรูปมาสัญญาสัญญาเปรียบมันก็พยับแดดแดดร้อนๆก็กล้าเราเดินไปในทุ่งมองดูข้างหน้าเห็นเป็นตัวยิบยับยิบยับยับพอเข้าไปถึงหายไปพอเข้าไปถึงต้นหายไปเห็นปลาตัวข้างหน้านู้นสัญญาความจำหมายมั่นอันนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นหมายเป็นไอ้เหมือนกับพยับแดดจำนี่แล้วก็ไปจำนู่นจำนู่นแล้วก็ไปจำนู่นมันไม่เอาเรื่องเอาราวหรอกจำแล้วก็หายไปวางไปทิ้งไปจำไปแล้วทิ้งไปแล้วตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ตัวสัญญามันวางเลยตัวอุปทานเข้าไปแทนที่ถ้าหากเราตามเข้าไปดูตัวสัญญาอ๋อมันทิ้งแล้วนี่มันจะไปตามมันทำไมตัวอุปทานเข้าไปยึดต่างหากมันที่เราว่าจำนั่นจำนี่คือตัวอุปทานเมื่อเราเข้าไปพิจารณาอย่างนี้เป็นอาการเกิดดับของจิตจำแล้วก็หายไปจำโน่นหายไปจำนี่แล้วก็หายไปจำทิ้งเลยวางจากนี้ไปจำโน่นถ้าเจ้าประมาณเปรียบอีกในหนึ่งสัญญาตัวนี้คล้ายๆกันคล้ายๆกับไอ้ลิงที่มันจะไปตามต้นไม้นะมันต้องวาไปจับกิ่งนี้แล้วก็คว้าไอ้กิ่งหน้าพอจับกิ่งหน้าได้มั่นแล้ววางมือนี้แล้วก็ไปคว้าไอ้กิ่งหน้าต่อไปมือขวาจับกิ่งนี่ไว้แล้วมันก็โหนตัวไปจับกิ่งหน้ามือซ้ายไปจับกิ่งหน้าพอจับกิ่งหน้าแล้วครั้งนี้ก็วางมือซ้ายนี่มือขวาวางมือขวานะมือซ้ายยึดไปแล้วก็วางมือขวาโยนตัวไปวาไปตามกิ่งไม้ต่างๆสัญญาก็แบบนั้นเนี่ย มันไม่แน่นอนท้าวรอะไรเป็นตนเป็นตัวอะไรหรอกถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่ไปยึดเอายันสัญญามาเป็นตนเป็นตัวมาเป็นของเราหรือสัญญาก็เลยสักว่าสัญญาสังขารก็ทำนองเดียวกันท่านอุปมาเปรียบเหมือนกันต้นกล้วยไม่มีแก่นสังขาราก็ได้รูปมาอุปมาเปรียบเหมือนกับต้นกล้วยต้นกล้วยเนี่ยใครจะไปหาแก่นไม่มีหรอกปลอกเข้าไปเป็นได้หยวกทั้งหมดเข้าไปร้อนที่สุดก็เป็นหยวกหมดเลยไม่มีแก่นสังขารหาสาระไม่ได้ไม่ว่าสังขารรูปสังขารนามสังขารมีสองอย่างสังขารรูปคือรูปกายเช่นตัวของเรานี่แหละหาแก่นสารไม่ได้ดังอธิบายมาแล้วคือรูปอัตภาพร่างกายได้แก่ธาตุที่สี่น้ำพรมนั่นเองสังขารจิตนิ่งแล้วพับๆไปแบกปลุ้งกันแต่นี้แล้วก็หายไปวางไปไม่มีสาระแก่นสารใดเลยคือเกิดดับอยู่ตลอดขณะทุกขณะเหมือนกันตัวสังขารเหมือนกันนี่ก็เป็นยาขนาดหนึ่งสำหรับที่จะกำจัดโลกคือความปรุงความแต่งทำให้ใจกวัดแกว่งสงสัยไปตามอาการต่างๆวิญญาณนั่นก็ยิ่งแล้ววิญญาณในที่นี้นะหมายความถึงวิญญาณที่เกิดความรู้ตามอายตนะผัสสะเกิดขึ้นมาแล้วเกิดความรู้เดียวหายไปพอรู้พับเดียวหายไปกระทบครั้งแรกนั้นเรียกว่าวิญญาณในอายตนะเกิดความรู้สึกครั้งแรกขณะต่อไปก็คือเรียกว่าเจตสิกขณะที่ต่อไปก็เป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นอุทานครั้งแรกรู้สึกครั้งแรกตัวประธานเช่นเข็มปักเราเนี่ยสมมติเราเข็มถือเราเนื้อจะเป็นเข็มธรรมดาหรือเข็มยาแทงยากระถางช่างเถอะพอถูกปั๊บครั้งแรกรู้สึกแป๊บเดียวหายไปแล้วหนึ่งความรู้สึกครั้งแรกนั่นคือตัวสัญญาไอ้คือตัววิญญาณคราวนี้มันเจ็บตรงนั้นตรงนี้มันเป็นอุปทานนะครับแล้วมันอยากให้มันเจ็บหรือว่าอยากให้มันหายอะไรต่างๆมันเป็นตัวสังขารเลยมันขนาดนิดเดียวติดต่ออันนั้นต้องเรียนอภิธรรมแต่ว่าเรียนส่งก็ไม่ได้อีกเลยถ้าเรียนไปตามตำราแล้วส่งไปไม่ได้เรื่องอีกเลยเรียนเข้ามาตรงนี้มาดูตรงที่มันเป็นอยู่ที่ใจของเราเนี่ยให้เข้ามาตรงนี้ขณะที่จิตของเราที่มันเกิดความรู้สึกถึงครั้งแรกนะพอกระทบอารมณ์อะไรขึ้นมาทางอายตนะใดๆก็ตามภาพขึ้นมาให้เห็นตรงนั้นเลยอย่าไปเห็นที่ตำราอย่าไปเห็นตัวหนังสือให้เห็นที่ตัวจริงของมันนั่นเลยนี่ทำคำสอนพระเจ้าสอนเข้ามาภายในเรียกว่าสอนธรรมไม่ใช่สอนเทศสอนให้ทำหรือทำตามหรือเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ตรัสเทศนาไว้ในคัมภีร์ต่างๆมากมายที่โบราณอาจารย์ท่านกำหนด 84,000 พระธรรมขันธ์ล้วนได้ติดชี้เข้ามาที่ตัวของเราแล้วก็จุดหมายปลายทางคือสอนให้เราชำระมากมายพูดไปมากมายต้องหลายอธิบายมากมายต้องหลายแต่ตรงที่เอาจริงๆจังองค์เอาอันเดียวนิดเดียวเหมือนกับคนเราแสวงหาอาชีพหาได้ก็เอาเถอะหาเงินหาทองเข้าของสมบัติบ้านช่องจะทำอะไรก็ตามอาหารนั้นหามากมายมาเพื่อลดปลายลิ้นนิดเดียวคือลดโอชะท่านนั่นก็แล้วกันหรอกถ้าโอชะไม่มีแล้วก็มีประโยชน์เลย โอชาผู้สัมผัสก็เกิดโอชาแล้วกันนั่นแหละซึมซาบขนำไปหล่อเลี้ยงร่างกายมีชีวิตอยู่ต่อไปหมดภาระเท่านั้นจะทำอาหารกินด้วยประการใดก็ตามเถอะมารวมนิดเดียวเท่านั้นไม่ได้มากมายส่วนธรรมะทั้งหลายที่ฟังไปมากมายหรืออธิบายไปมากมายก็ตามเราได้ศึกษามามากมายเท่าไรก็ตามถ้าหากว่าฟังแล้วไปกำจัดโลกคือกิเลสที่มันเกาะกินอยู่หัวใจให้หายไปหมดไปก็เป็นว่าถูกต้องตามพุทธประสงค์ที่พระองค์เจ้าตรัสเทศนาไว้ถ้าหากฟังไปมีแต่การสะสมฟังไปมีแต่การลังเลสงสัยฟังไปไม่เข้ามาถึงจุดนั้นสักทีจะเรียกว่าเพิ่มโลกขึ้นยาแสลงโลกคนนั้นอาจจะโรคจะไม่หายบางทีอาจจะถึงกับตายก็ได้คือรักษาตนไม่ได้เกิดความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดลังเลสงสัยในการปฏิบัติเกิดลังเลสงสัยในธรรมคำสอนพระเจ้าเลยเกิดมิจฉาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิขึ้นเรียกว่าตายตายจากสัจธรรมคำสอนของจิตคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายเนื้อความของธรรมะมาในวันนี้นั่นพอจะสรุปรวมได้ว่าธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดสอนซี้เข้ามาที่ในตัวของเราไม่ได้ซี้ไปที่อื่นผู้ฝึกหัดฝึกฝนหรือผู้ศึกษาธรรมะถ้าส่งไว้ภายนอกแล้วผิดประสงค์ของพระพุทธองค์ท่านน้อมมอภายในฟังแล้วปฏิบัติไปแล้วชำระไปในภายในใจทั้งตนพร้อมๆกันเลยอันนั้นเป็นอันถูกต้องตามประสงค์ของพระองค์จะฟังจะศึกษาหรือจะดูตำหลักตำลายอะไรก็ตามอันนั้นเป็นความมุ่งของพระพุทธองค์กิเลสเป็นโลกสำคัญของใจโลกกายไม่สำคัญเท่าใจโลกของใจธรรมทั้งหลายที่พระองค์เจ้าแสดงไว้ล้วนแล้วจะเป็นตำรายาแต่ละขนาดสำหรับที่จะบำบัดโรคภายในใจคือตัวกิเลสถ้าหากว่าเราไม่ตำรายาได้แล้วแต่ว่ารู้จักแล้วแล้วแต่เราไม่เอามาใช้คือเราไม่กินโรคก็จะไม่หายแต่ว่ามันแปลกอยู่ตรงว่าคนเรานั้นเป็นโรคแล้วไม่ชอบยาคือมันฝ่าฝืนเรื่องกิเลสกิเลสของคนเรามันไม่อยากจะให้ข่มเหงตามโบราณภาษาโบราณท่านเรียกว่ามารมากีดกันจะทำดีทำชอบไม่ได้มันหาเรื่องกีดกันแต่ว่าความดีที่เราพยายามชำระสะสางให้หมดจดไปนั้นเป็นเหตุนำมาถึงความสุขสุขในที่นี้เนี่ยถ้าหากสุขทั้งที่สุดได้สุขทั้งที่จริงแล้วนั้นท่านไม่ได้เรียกว่าสุขท่านเรียกแต่ว่าระงับทุกข์ขึ้นดับทุกข์เฉยๆทุกข์นั้นท่านไม่ให้เลยละท่านสอนในพิจารณาทุกข์ทุกข์เป็นของควรกำหนดไม่ใช่ว่าละตรงจิตที่เป็นสมุทัยคือได้ตัวโรคภัยชำระโดยยาระงับโดยยาธรรมโอสถเมื่อเข้าไปชำระโดยยาคือธรรมโอสถแล้วโรคหายเฉยๆไม่ได้เรียกว่าสุขในที่นี้ถ้าเรียกว่าสุขมันก็ยังมีทุกข์อยู่ไม่ได้เรียกว่านิโรธ
ค่อยทำใจให้สงบค่อยผ่อนลมหายใจให้อ่อนๆลงให้ค่อยๆลงจนจับจิตได้คือว่าลมหายใจกันผ่อนลงผ่อนมันก็อารมณ์ต่างๆมันก็ค่อยผ่อนลงตามเราจึงจับ เอาอาการนั่นน่ะอาการที่มันผ่อนลงนะกำหนดลงแน่วแน่ลงนั่นน่ะนะคำว่าอารมณ์อารมณ์มันก็สมกันคือมันมีลมมันเองถ้าลมผ่อนมันก็ผ่อนตามยากความเจ็บความปวดต่างๆเนี่ยกั้นลมหายใจอดทนจุดกั้นลมหายใจอดออกเลยผ่อนลงผ่อนลงจุดกั้นลมหายใจมันก็หายค่อยหายค่อยเบาไปอันนี้เราจะจับลมเราจะจับอาการของใจมันผ่อนลงอย่างนั้นแล้วเราก็จับอาการนั้นอย่าไปถือเอาลมให้ถือเอาผู้รู้ผู้มันสงบผู้มันอยู่คงที่นั้นไม่มีอะไรหรอกนอกจากนั้นไม่มีอะไรถึงมีก็มีประโยชน์คนตายไม่เห็นมีรู้สึกอะไรมันมีคนเป็นอยู่ยังไปรู้สึกเหตุนั้นน่ะตัวนั้นน่ะผู้รู้นั่นน่ะยังมีอยู่ผู้รู้นั้นสำคัญกว่าสิ่งอื่นหมดจึงค่อยจับผู้รู้นั้นคนเดียวสิ่งอื่นมันก็วางไปหมดกำหนดอย่างนี้จึงจะได้ความสงบเอาละ
ถ้าการรีบเร่งประกอบความเพียรภาวนาเราพอที่จะมองเห็นแล้วว่าใจอยู่ตรงไหนใจเป็นอาการยังไงต้องรีบเร่งทำอย่าให้มันพอให้มันทันกับการกับเวลาสมัยอยู่ช้าไปมันจะไม่ทันกาดหนอทันตลาดคือฐานกาดนั่นเองรีบแกวรีบพายอย่าให้มันสายดอกบัวจะแหวเข้ามาตัวของเรามันแหวทุกวันทุกวันรีบแกวจะรีบพายจะอย่าให้มันสายเกินไปเกินควรในเวลานี้เรียกว่าเวลาพอสมาสมควรถ้าหากเป็นดอกบัวก็ยังว่าฉันร่วงหมดก็มีที่ขอบบานนี่ก็มีที่เวลานี้ของนี้กลิ่นหอมบานบานอยู่ก็มีชีวิตเนี่ยมีเครื่องหมายในขณะที่ว่ามันกำลังบานนะคือเรายังรู้เห็นเป็นความจริงอยู่ยังเรียกว่ามันบานอยู่ยังยอมรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มันเรียกว่าบานทั้งหนุ่มและแก่ก็เรียกว่าบานแล้วมันรับธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าบานแล้วเพราะมันแก่มาทุกวันทุกวันจนกระทั่งฝันวันนี้แล้วได้ยินได้ฟังแล้วไม่เชื่อบาทถ้าหากนิ่งนอนใจไม่ฟักไฟถึงคุณงามความดีเรารักษาจิตใจของเราไม่ได้จิตใจเรื่องของกวัดแกว่งไม่อยู่นิ่งนอนได้ไปวันข้างหน้าหรือเดือนหน้าปีหน้าก็ไม่ทราบว่ามันจะอยู่ได้อย่างนี้หรือไม่ไม่ทราบจะได้ยินอย่างนี้หรือไม่ในเวลาที่เราได้สบพบเห็นจงตั้งใจทำสมาธิภาวนารักษาความสงบอบรมให้เข้าถึงเอกคตาลงสมลงอปุญไอลงเอกคตาจิตให้ลงปัจจุบันลงปัจจุบันแล้วหมดเรื่องไม่มีอะไรแล้วไม่มีการส่งสายไปไหนอารมณ์ของหมดเรื่อง